subax wanaagsan dhegeystayaalkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax. Xaaladda magaalada Laascaanood oo saaka degan kadib dagaalo goos-goos ah oo tan iyo shalay ka dhacay magaaladaasi. Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in dib u habeyn ay ku socoto barnaamijka dhaqan celinta xubnaha kasoo goosta dagaalamayaasha Al-Shabaab. Dad shacab ah oo khasaaro uu kasoo gaaray is-rasaaseyn magaalada Garoowe ku dhex martay ciidamo ka wadarsan maamulka Puntland. Hay-adaha gargaarka Soomaaliya oo ka walaacsan hoos u dhaca ku yimid deeq-bixiyeyaasha Soomaaliya xilli ay sii kordhiyaan abaaraha ka jira dalka. Tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir oo Muqdisho ka furmay iyo degmada difaacanaysa oo guul ku bilaabatay. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah dhimasho iyo dhaawac ka dhashay dhulgariir xalay mar kale ka dhacay xuduudka u dhexeeya dalalka Turkiga iyo Siriya.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibyaal, waa subaxnimo talada. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 22-ka bisha 2aad sanada 2023. Intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka subaxaatana ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. Xaaladda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa lagu soo waramayaa in saaka ay yara degan tahay marka loo eego subaxyadii hore. Waxaan wararkii ugu dambeeyey halkaasi aynu ka helaynaa ay sheegayaan in magaalada xaaladeeda guud ay si caadi ah ku waabareysatay. Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxa ay ku jirtay ku dhawaad 20 bari oo dagaal toos ah, iyadoo ilaa iyo haatan lagu soo waramayo in xaaladeedu ay tahay saakay mid degan marka loo eego subaxyadii hore. Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maalmihii ugu dambeeyey waxaa ku dagaalamayay militariga Soomaaliland iyo sidoo kale ciidanka dadka deegaanka, kuwaasi oo halkaasi ku dagaalamay. Waxaana soo tarayay baaqyada kala duwan ee loo jeedinayo dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya, iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya, maamulka Puntland iyo sidoo kale saaxiibada kale ee Soomaaliya ay ku baaqeen in sida u dhaqsiyaha badan loo joojiyo dagaalkaasi, sidoo kalena dhinacyadu ay ogolaadaan wada hadal dhex mara. Waxaana tan iyo markii halkaasi dagaalku uu bilowday sii kordhiyey khasaaraha soo gaarayay dadka shacabka ah ee ku nool gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Markaan haddii aynu fiirino magaalada Garoowe, xalay waxaa ka dhacday is-rasaasin khasaare dhalisay, iyadoo oo wararkii ugu dambeeyay ay tilmaamayaan in khasaare uu ka dhashay is-rasaasin dhex martay laba ciidan oo ka kala tirsan maamulka Puntland, kuwaasi oo isku rasaasiyay gudaha magaalada. Wararku waxay tilmaamayaan in saddex qof oo shacab ah ay waxyeello ka soo gaartay is-rasaasayntaasi ciidanka ku dhex martay gudaha magaalada Garoowe. Waxaana wararku ay tilmaamayaan in qaarkood ay soo gaareen dhaawacyo aad u daran. Is-rasaasaynta dhex martay labada ciidan ayaa waxaa si gaar ah uga dhacday barxadda booliiska, iyo waxay dhex martay ciidamada booliiska iyo saldhigga dhexe, iyo sidoo kale ciidan kale oo ka tirsan isla maamulka Puntland. Waxaana wararkii ugu dambeeyey tilmaamayaan in khasaarihii soo gaaray waa in dadkii ku dhaawacmay is-rasaasayntaasi xaaladooda caafimaad loola tacaalayay isbitaalada ku yaalla magaalada Garoowe. Weli ma cadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysay in labadaasi ciidan ay isku rasaaseeyaan gudaha magaalada. Markaan haddii aynu eegno hay-adaha gargaarka Soomaaliya ayaa waxay haatan ka walaacsan yihiin gaabis ku yimid sida ay sheegeen wadamada taageera Soomaaliya amase ka taageera dhanka iyo deeq bixinta. Shaqaalaha gargaarka ee ka shaqeeya Soomaaliya ayaa waxay ka walaacsan yihiin caajis ku yimid sida ay sheegeen dalalka iyo sidoo kale hay-adaha deeqda bixiya ee kuwaasi hoos u dhac ku yimid deeqihii ay bixin jireen xilli ay abaaraha dalka ka jirana ay sii jiitamayaan. Maxamed Cabdi oo ahaa madaxa hay-adda Norwegian Refugee Council ayaa sheegay in ay hay-adda waa in deeq bixiyaasha ay Soomaaliya ka caawiyeen 10-kii sano ee la soo dhaafay in xaaladaha bani aadanimo ee ka jira wadamada wax laga bedelo sidoo kalena gargaar la gaarsiiyo. Waxa uu sheegay in qaar badan oo ka mid ah wadamada deeqda bixiya in ay arrintaasi ka gaabiyeen. Waxa uu intaasi ku daray in dalalka deeqda bixiya ee taageerada siiya wadamadan amase taageerada sii wadi doonaan, laakiin sidoo kalena ay taageeri doonaan meelaha kale ee xasaraduhu ka jiraan sida dalalka Yemen, Siriya, Turkiga iyo sidoo kale Ukraine. Dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale hay-adaha gargaarka ayaa dhowaan codsaday in waa lacag dhan 2.6 bilyan oo lagu gurmanayo amase lagu gargaarayo dad dhan 7.6 milyan sanadkan 2023. Codsigaasi ayaa yimid iyadoo weli ay Soomaaliya ka jirto cabsi iyo sidoo kale inay macluul ka dhacdo iyado oo xaaladaha deegaanada qaarna si weyn looga dayrinayo. Afhayeen u hadlay hay-adda isku dubaridka ee sidoo kale waa hay-adda isku dubaridka mucaawinooyinka ee qaramada midoobay ee la soo gaabiyo OCHA ayaa warbaahinta u sheegay inay ka cabsi qabaan in ay sii yaraato kaalmada la siinayo Soomaaliya. Afhayeenka ayaa sheegay in codsiga loo jeediyey sanadkii 2021 ee ahaa 1.9 bilyan in la helay ilaa iyo haatan 78% lacagihii la dalbaday sanadkii hore. Codsiga oo ahaa 2.72 bilyan waxaa la helay 67%. Afhayeenka ayaa sheegay in lacagtan ugu badan waa in lacagta ugu badan ay ku bixisay dowladda Mareykanka sanadkii hore, balse ay muujinayaan in heerka gargaarka ay bixiyeen wadamadaasi uu hoos gaabis uu ku yimid. Markaan haddii aynu fiirinno tartanka degmooyinka iyo sidoo kale deegaanada gobolka Banaadir ayaa si rasmi ah waxa uu kaga furmay magaalada Muqdisho, iyadoo oo degmada difaacanaysa tartankan ay guul ku furatay wariyaheena Cali Aadan ayaa ka warramay.
Halkan oo ah garoonka engineeriso degmada Cabdiciis ee gobolka Banaadir, galabta waxaa lagu daafuray tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir oo sanadkan ay marti ku tahay degmada Balcad. Tartankan oo ah tartan aad u xiiso badan oo ay ka qayb galaan degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir ayaa sanadkii oo mar la qabtaa. Daafurka tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir iyo degmada Balcad ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirro, xildhibaano, gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ahna ku simaha gudoomiyaha gobolka Banaadir, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir, gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta, gudoomiyaha isboorti ee gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiin kale. Ugu horeyn waxaa daafurka tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir ka hadlay gudoomiyaha isboortiga Haaruun Cabdi Maxamed.
Maanta waxaa farxad noo ah inaan halkan maamulka sare ee gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiinta qarankaba ay nagu daafuri doonaan tartankii kubadda cagta degmooyinka gobolka Banaadir ee sanadkan qayb galayaan dhammaan 17 degmo iyo 3 deegaan ee degmada Balcad.
Waxaa kaloo dhankooda daafurka tartankan ka hadlay gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cali Shiine, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Cabdi Axiis Ismaan iyo xildhibaan jeego oo dhammaantu soo dhaweeyay daafurka tartankan.
Ugu horreyn waxaan aad ugu faraxsanahay galabta in halkan lagu furayo tartanka degmooyinka gobolka Banaadir iyo deegaanadiisa iyo degmada Barca Hoose halkaa marti ku ah. Sanad kasta gobolka Banaadir wuxuu qabtaa tartankan, waa joogto, waa isdhexgal bulsho. Aad iyo aad ayayna gobolka Banaadir ugu mahadsan yihiin. Waanu mahadcelinaynaa madaxda sare ee gobolka Banaadir.
Gobolka Banaadir tartankan wuxuu u yahay tartan taariikhi ah, maxaa yeelay waxaa ku tartamayo dhalinyartii gobolka Banaadir oo ku soo bandhigaya xirfadooda ciyaareed.
Waxaan ku faraxsannahay sanadkan 2023 koobka degmooyinka inaa furitaankiisa xaadir aan ahaano oo aan goobjoog ka noqono, markhaatina ka noqono. Dhammaantiin sportsko dhan waxaa leeyahay waa idin salaama.
Ugu dambeyn waxaa kelmadiisa qaatay kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir mudane Maxamed Axmed Diiri Yabo isagoo tartanka daafuray.
Waan ku faraxsannahay tartankii sanadlaha ahaa ee maamulka gobolka Banaadir uu qaban jiray degmooyinka gobolka Banaadir uu ka kooban yahay degmada Balcadna ay ku jirto oo sanad kasta la qabtaa inuu galabta ka furmo stadio Injineer Yariiso oo ah garoonkan aan dhex taagannahay ee degmada Cabdi Axiis. Waxaan rajaynaynaa ciyaartu inay noogu bilaabato sidaas jawiga quruxsan, waana dhiirro gelinaynaa, waana garab taagannahay.
Tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir oo mid aad u xiiso badan ayaa sanadkiiba mar la qabtaa, waxaana usoo daawasho taga dadweyne aad u fara badan oo kala taageeraya degmooyinka iyo deegaanada ciyaaraya tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir. Degmada Dharkeenley oo koobkan difaacanaysa iyo degmada Balcad ayaa lagu daafuray tartankan, kuwaas oo ciyaar xiiso badan ay ku dhex martay garoonka Injineer Yariiso ee degmada Cabdi Axiis ee gobolka Banaadir. Kulankii xiisaha badnaa ee daafurka tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir iyo degmada Balcad ayaa waxaa kusoo gabagabowey 3 gool iyo eber ay guusha ku raacday degmada Dharkeenley oo koobkan difaacanaysa sanadkii la soo dhaafayna ku guuleysatay.
Cali Aadan Axmed, warbaahinta Dalsan, Muqdisho.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa raadiyaha Dalsan Muqdisho Soomaaliya, iminkana qodobada ka baxsan Soomaalida. Qasaaraha ka dhashay dhulgariir xalay ka dhacay xadka u dhexeeya dalalka Turkiga iyo sidoo kale Siiriya ayaa sii kordhay. Dhowr qof ayaa ku geeriyootay, 213 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib dhulgariir xalay mar kale ka dhacay dalka Turkiga. Laba dhulgariir ayaa waxay ka dhaceen gobolka Hati ee dalka Turkiga una dhow xuduudka dalka Siiriya. Hay-adaha Turkiga u qaabilsan musiibooyinka iyo sidoo kale maaraynta gurmadka degdega ah ee loo soo gaabiyay magaceeda Afad ayaa sheegtay in dhulgariirka koowaad oo ka dhacay degmada Defna abaara 8:04, waxaana sidoo kale la sheegay in dhulgariirkaasi uu dhaliyay burbur aad u xoogan. Qasaarihii ka dhashay dhulgariirkii dhowaan ka dhacay dalka Turkiga waa dalalka Turkiga iyo Siiriya ayaa waxuu ahaa mid saameyn weyn yeeshay, iyadoo dhimashadu dalka Turkiga keliya ay gaartay ilaa 40,000. Sidoo kalena qasaare xoogan ayaa soo gaaray dalka Siiriya, kaasi oo dad badan ay kaga dhinteen dhulgariirkii dhowaan dhacay. Warkiisu waxay dhegeysaan kala socoteen raadiyo darsa wanaginta.
Wararka la haysa hubsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii saw haatan madhelin. War la heliyaaba talal hel.